Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қаңтар айының 11-і күн сейсенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан Азаттықтың таңғы хабарларын тыңдауға шақырады. Қымбатты ағайын, қазір сіздердің айтатын тақырыптардың кейбірі. Дүйсенбі күні Назарбаевтың президенттік өкілеттігін ұзарту туралы референдум өткізуге үндеген бастамашыл топ 4 миллионнан астам қол жинағандықтарын жария етті. Қазақстан президентінің өкілеттігін тағы 10 жылға жалпы халықтық референдум арқылы ұзарту жөніндегі бастаманы көтерушілер осындай референдумды қолдайтындарын білдіргісі келгендерге Семейдің 40 градустық аязының да кедергі бола алмағандығын айтады. Алматыда қамауда жатқан өзбек босқындарының болашағы әлі күнге бұлыңғыр, ал олардың кейбірінің денсаулығы сыр бере бастаған. Иранда құқық қорғаушы белсенді 11 жылға түрмеге жабылды. Міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен тыңдап алыңыздар.
Соңғы жаңалықтармен Үкілай бесте таныстырады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың билігін тағы 10 жылға ұзарту жөнінде референдум өткізуді ұсынған бастамашыл топ дүйсенбі күні 4 миллион 300 мың қол жинағандарын жариялады. Бастамашыл топ жетекшісі Ерлан Сыдықовтың айтуынша, жиналған қол сейсенбі күні орталық сайлау комиссиясына тапсырылады. Сондай-ақ дүйсенбі күні Қазтаг агенттігіне берген сұхбатында Қазақстан президентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхамед Ерсіпбаев президент сайлауларға дайын, бірақ парламент ветоны еңсеретін болса, президент референдум өткізуге де әзір. Ол әзірге сайлауға қатысам деген ниетте, ол маған бұл туралы өзі айтты деген. Өткен аптада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөнінде конституцияға өзгерістер енгізуге қатысты референдум өткізу туралы ел парламентінің ұсынысын қабылдамай тастаған болатын. Ақ жол партиясы Қазақстан президентінің билігін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі референдум өткізу ұсынысын ұсынып, бұл бастамаға қарсы мәлімдеме таратты. Партияның дүйсенбі күні тартқан мәлімдемесінде Қазақстан конституциясы халықтың демократиялық мемлекет құру ниетін танытады. 20 жыл ішінде Қазақстанда 3 рет президент сайлауы өтті. Осы кездердегі сайлауларда елдің тәуелсіздігіне, тұтастығына және қауіпсіздігіне ешқандай нұқсан келген жоқ делінген. Ақжол партиясының жетекшісі Әлихан Байменов сайлау науқандарын тек қана лауазым мен мандат үшін күрес деп түсінбеу керек. Осы тұрғыдан алғанда бастамашыл топтың президент өкілеттігін тағы 10 жылға созу жөнінде референдум өткізу бастамасы азаматтық жауапкершіліктен қашудың бір жолы сияқты деді.
Бұның шынайы артында тұрғандар сөзсіз осы бірінші президенттің ісін өзін қолдаймыз деп өздерінің қарақан бастарының мәселелерін шешіп жатады. Себебі 20 жыл тәуелсіздіктен кейін сайлау өткізбей, сайлаудың орнына референдум өткізейік деген ұсыныстың өзі, егер түбегіне үңілсе, ол 20 жылдық тәуелсіздіктің қоғамдық саяси дамуына теріс бағамен бірдей.
Азаттыққа берген сұхбатында Әлихан Байменов қазақстандықтардың сайлау және сайлану құқығы бұзылмауы керек деп ескертті. Пәкістан полициясының хабарлауынша, Пенджаб провинциясының басшысын атып өлтірген оның оққағары тергеушілерге өзінің жалғыз әрекет еткенін айтқан. Дүйсенбі күні Равалпинди қаласындағы сотта Малик Мумтаз Хусайн Хадри елдің исламға тіл тигізгендерді өліммен жазалайтын заңын реформалауға шақырған үшін Пенджаб басшысы Салман Тасирді өлтіргенін мойындады. Тасир мүшәйіп болып келген биліктегі Пәкістан халқы партиясы бұл өлімнің артында басқа сыртқы әрекеттер болуы мүмкін деп, Тасирдің қауіпсіздігі дұрыс қамтамасыз етілмегеніне күдік келтірген еді. Бұл тұста Пәкістанда көптеген адам оққағар Хадриді батыр ретінде мадақтап жатыр. Жексенбі күні Карачиде 50 мың адам көшеге шығып, ислам дініне тіл тигізгендерді жазалайтын заңды реформаламауды талап етті. Ақш билігі 22 жастағы Джеред Ли Лафнерге ресми айып тақты. Оған сенбі күні Тусон қаласында бір топ адамға қарсы қастандықпен оқ атқан деген айып тағылып отыр. Сол күнгі атыста қаза тапқан 6 адамның арасында 9 жасар қыз бен федералдық судья болды. Қарулы адамның оғынан тағы 13 адам жараланды. Олардың бірі Ақш конгресінің мүшесі Габриэл Гиффордс басынан ауыр жарақаттанды. 40 жастағы конгресмен Гиффордс Тусонда жақтастарымен кездесу өткізіп жатқан еді. Ақш президенті бұл атысты бүкіл ел үшін қайғылы жағдай деп атады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран соты белгілі құқық қорғаушы заңгер Насрин Сотоудені 11 жылға түрмеге жапты. Оның күйеуі Реза Ханданның айтуынша Сотоудеге тағы 20 жыл елден шығуға, заңгер ретінде жұмыс істеуге тыйым салынған. Насрин Сотоуде ұлттық қауіпсіздікке қарсы әрекет етіп, билікке қарсы үгіт-насихат жүргізді және Нобель сыйлығының иегері Ширин Ибадидің адам құқық қорғаушы орталығына жұмыс істеді деп айыпталған. Негізінен Сотоуде 2009 жылғы даулы президенттік сайлаудан кейін қамауға алынғандардың құқын қорғаған үшін және шетелдік баспасөзге сұхбат берген деп айыпталған екі баланың анасы Насрин Сотоуде 42 айынан бері қамауда отыр. НАТО-нун мәлімдемесіне қарағанда халықаралық күштер Ауғанстанның солтүстігіндегі Талибан жетекшісінің санаға алған операциясында кемінде 10 күдіктіні атып өлтірді. Құндыз провинциясында жексенбі күні түнде жүргізілген әскери операцияда аймақтың Қанабат ауданындағы Талибан жетекшісі Маулауи Захир де қаза тапқан. Бұл туралы Құндыз провинциясының полиция басшысы Абдул Рахман Саятхали хабарлады. Бірақ НАТО күштері қаза болғандар арасында Захирдің бар екенін әзірге растамады. Бұл тұста Ауғанстанның оңтүстігінде дүйсенбі күні көлік жарылып, 3 полиция қызметкері мерт болғанын жергілікті полиция хабарлап отыр. Иранның мемлекеттік ақпарат агенттіктері хабарлағандай, жексенбі күні елдің солтүстік батысында құлаған жолаушылар ұшағында болған 77 адам қаза тауып, тағы 26-сы жараланды. Тағы бір жолаушы ұшақ апатынан кейін табылмай жатыр. Иранның ұлттық әуежолдар компаниясының Boeing 727 ұшағының апатқа ұшырауына ауа райы себеп болған деп айтылды. Телеарналардан оқиға орнынан көрсеткен хабарында Урмия қаласына жақын маңда құлаған ұшақ үшке бөлініп, қалың қарға батып қалған.